u kakvoj zemlji želim da živim.
Online sistem učenja, kupovine, četovanja i poslovanja je nešto za što smo odavno morali da se programiramo. Nailazili smo tu na gomilu greški, zahteva, prilagođavanja i nikome nije bilo baš lako, ali je to postalo naša svakodnevnica. Sada se već laganim koracima vraćamo u stvarni svet gde ljude vidimo i izvan ekrana. Online način rada se posebno odrazio na obrazovni sistem. Nekima je prijalo, nekima baš i ne. I dalje smo u svojevrsnom međuprostoru gde neki studenti polažu ispite uživo, srednjoškolci i osnovci idu mešovito, dele se u grupe, traže se i koriste različite metode. U današnjoj epizodi bavimo se povratkom u offline školovanje. Kako to izgleda? Kako se sada navići ponovo na nešto što nam je bilo normalno? Ili možda bolje, kako se prisetiti kako je sve to izgledalo? Sa doktorom psiholoških nauka Ilijom Milovanovićem, koji radi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smo pričali o ovome. On predlaže nekoliko korisnih stvari koje mogu pomoći u vraćanju na staro, ali i skreće pažnju na stvari na koje treba da obratimo pažnju.
Pa pre svega, potrebno je obnoviti organizaciju našeg vremena koja od pre, odnosno od pre pojave pandemije. Tu se pre svega misli na radnu organizaciju, odnosno na organizaciju našeg učenja. A druga stvar na koju se misli jeste naša svakodnevna organizacija koja nije u vezi sa učenjem. Kada se govori o obnovi radne organizacije, pre svega misli se prvenstveno na obnovi radnog prostora, odnosno našeg kutka za učenje. Zatim potrebno analizirati šta se sve to promenilo u vezi sa samim učenjem ili u vezi sa samim ishodima koje od nas zahteva srednja ili osnovna škola. I na kraju misli se na organizaciju našeg vremena koje je potrebno investirati u samo učenje ili u samo organizaciju učenja, odnosno koliko vremena nam treba da se pripremimo ili da savladamo određenu vrstu gradiva. S druge strane, postoji svakodnevna naša organizacija koja utiče na naše obrazovne ishode. Pre svega tu se misli na to da je potrebno obnoviti naše stare rituale. Dakle, pošto moramo ponovo da idemo na fakultet ili ponovo da idemo u školu, potrebno je ponovo legati na spavanje u određeno vreme, odrediti koji deo dana ćemo posvetiti učenju, odrediti koji deo dana moramo da posvetimo odlasku i dolasku na fakultet ili u školu. Dakle, sve se vrti oko organizacije vremena uspostavljanja starih radnih navika.
Šta mislite, zašto nekima pada teško da se ponovo vrate starom sistemu rada?
Pre svega tu izdvajamo neke lične razloge. S obzirom na to da i dalje živimo u relativno nerešenoj pandemijskoj situaciji, mnogi i učenici, i studenti, i nastavnici, i profesori se i dalje plaše koronavirusa i posledice koje koronavirus može da ostavi po njihovo zdravlje ili po zdravlje njihove okoline. Nažalost, u prethodnom periodu neki su imali i iskustva negativna sa koronavirusom, dakle ili su bili oboleli, ili je neki član porodice oboleo, ili je nažalost neko preminuo. S jedne strane, tim učenicima i tim nastavnicima će povratak u offline svet patiti malo teže, jer prosto i dalje postoji određena bojazan od toga šta može sve da se desi, ali istovremeno postoji gubitak sa kojim su se suočili u prethodnom periodu i potrebno je zapravo organizovati svoj život u skladu sa time što smo doživjeli određeni gubitak. Druga stvar zašto nekima pada teško jeste to što nekim učenicima i nekim profesorima, i oni uopšte nisu u malom broju, zapravo više odgovarala online nastava. Sad zašto? Zato što je online nastava bila zapravo studentima i učenicima dostupna bukvalno na jedan klik na računaru, dok su profesori istu tu nastavu mogli da drže od kuće. Dakle, nije bilo potrebno izdvajati puno vremena za odlazak i dolazak na fakultet, provođenje vremena na fakultetu u srednjim školama van nastave. Dakle, prosto nekome je to bilo prijenčivije. Bilo je s obzirom na to da je online nastava dosta fleksibilnija od tradicionalne nastave. Drugim učenicima to pada teško zato što su, hajde reći ćemo, toplinu svog doma povezali sa učenjem. Mnogo je lakše bilo učiti iz kreveta, pratiti nastavu preko računara, dok pored nas možda svira neka prijatna muzika ili dok paralelno zapravo radite i neke druge stvari. E sad, to je i loše u isto vreme, s obzirom da to da je pažnja koja bi trebalo da bude usmerena na savladavanje gradiva, zapravo bila podeljena na više aktivnosti kod kuće. Neki studenti mogu dobro da ishendluju sad takvu vrstu situacije, međutim većina učenika i studenta zapravo ne prati nastavu to jest ne prati nastavu adekvatnom pažnjom i stoga kasnije moraju da posvete više vremena učenju. Ono što je bilo isto pozitivno kada se govori o online nastavi jeste što ste mogli svoje vreme kod kuće da organizujete na način na koji želite, a da paralelno slušate nastavu, odnosno da paralelno vršite određenu vrstu učenja, odnosno elaboracije onoga što ste naučili.
Hvala Ilije na korisnim savjetima, mi ćemo nastaviti razgovor za nekoliko minuta, a pre toga slušamo Black Kids i pesmu Hurricane Jane.
I want you here inside me, say the word. Oh, you've been playing nice, but I can see it in your eyes. You're thinking, Christ, it's everybody's girl.
Grupa Black Kids, a mi u današnjoj epizodi pričamo o postepenom vraćanju na offline. Sa nama je doktor psiholoških nauka Ilija Milovanović, sa kojima smo pričali o tome kako da se učenici i studenti prilagode, ali da vidimo kako je to profesorima i nastavnicima. Ilija, kakvo je vaše iskustvo sa online nastavom?
Što se tiče mog iskustva sa online nastavom i sa povratkom zapravo offline svet, pre svega moram reći da je meni online nastava nije pala nešto pretjerano teško, s obzirom na to da danas mnoštvo aplikacija i platformi nudi mogućnost da se svi nastavni sadržaj i nastavni procesi zapravo presele u online svet. Meni je lično bliža i draža tradicionalna nastava, stoga me raduje povratak naravno u škole i fakultete, iako smatram da još uvek neće taj povratak biti masovno, odnosno da se mi nećemo u skorije vreme preseliti opet u naše učionice, već da eventualno tamo možda posle leta se to zapravo i desi.
A iskustva vaših studenata?
Iskustva mojih studenata jesu, većinom su pozitivna kada se govori o online nastavi, većina njih je ispratilo nastavu, razumelo je sve nastavne sadržaje koje su se predavali, čak i nekima to više i odgovaralo zato što je moglo paralelno da organizuje i neke druge stvari, a postoje i oni studenti koji prosto nisu bili zainteresovani za takvu vrstu nastave, već za više za tradicionalnu, tako da se nisu nešto preterano investirali u interakciju putem online platformi sa mnom sa kao nastavnikom.
Šta nam je još potrebno za vraćanje u offline?
Ono što je još potrebno naglasiti je da je za povratak zapravo u offline svet potrebno vratiti naše stare radne navike, našu staru organizaciju vremena, odnosno povezati sad učenje ponovo sa onime što smo imali ranije kada se govori o samoj organizaciji. To će se uspostaviti zapravo vrlo lako kod onih učenika i studenata koji su imali već neka iskustva sa tradicionalnom nastavom, dakle koji su išli u škole ili na fakultete, ali bit će malo teže kod onih koji su zapravo krenuli na fakultet ili krenuli u osnovnu ili srednju školu putem online nastave. Kod njih će taj proces adaptacije malo duže trajati, s obzirom da nemaju nikakva iskustva u vezi sa učenjem putem online platformi i zapravo su više bili orijentisani na tradicionalno učenje, odlazak u školu i tako dalje. E sad, prvi savjet koji može da se izdvoji jeste savjet za manju decu koja svoje radne navike još uvijek nemaju adekvatno formirana i tu će biti potrebna podrška roditelja i učitelja, odnosno roditelj i učitelj će morati da nauči svoje dete, to jest dete iz svog odeljenja, na koji način i koliko vremena je potrebno izdvojiti tokom dana da bi se neko gradivo savladalo i zapravo uspostaviti mu takve rituale kada dođe iz škole da uvek određeno vreme asocira, to jest da se uvek određeno vreme povezuje sa učenjem.
Ima li razlike kada pričamo o studentima?
Kada se govori o studentima, oni imaju neka iskustva već naravno sa učenjem od ranije u srednjim školama. Kod njih je jako važno zapravo naučiti ih kako jedan visoko obrazovni sistem funkcioniše, da vi više nemate nastavnika koji će vas terati da odgovarate, da popravite ocenu ili tako dalje. Dakle, kod njih je najvažnije da uđu u sistem, odnosno da nauče na koji način sistem, visoko obrazovni sistem funkcioniše, što je bilo relativno otežano kada se govori o prethodnom periodu, odnosno kada se govori o tom periodu kada smo morali da budemo u online prostoru.
Hvala vam Ilija, mi smo pričali i sa studentima. Zanimalo nas je šta oni misle o povratku uživo. Irena Čučković je trenutno na razmeni u Zadru. Ispričala nam je kako se nastava odvija tamo.
Pošto sam i dalje u Zadru, nisam ispratila u potpunosti šta se dešava na univerzitetu u Novom Sadu i uopšte na fakultetima u Srbiji. Ono što znam je da ispiti jesu bili organizovani uživo. Što se mene lično tiče, ne bi mi, ja mislim, smetao ni neki povratak ili postepeni povratak na nastavu uživo, ali mislim da sam opet u specifičnoj situaciji jer živim u Novom Sadu u studentskom domu, dakle ne živim sa nekim starijim članovima porodice koje bih možda mogla ugroziti eventualno ukoliko bih dolazila više u kontakt sa drugim ljudima na fakultetu i tako dalje. Tako da razumem zašto se možda neki studenti plaše i nisu oduševljeni idejom da se već sada vraćaju na taj offline vid nastave, odnosno uživo. Opet sa druge strane, meni je u Zadru bila dosta specifična situacija s obzirom da smo u oktobru krenuli uživo, odnosno većinu predavanja smo imali uživo. Za neka predavanja smo čak imali opciju da biramo da li ćemo pratiti online ili učionici, što mislim da je dosta dobro rješenje za one studente koji možda još nisu u potpunosti sigurni da li žele da se vrate u običajnom vidu nastave. Ono što je bilo čudno u Zadru jeste da smo u usred semestra zapravo prešli na online vid nastave, tako da to jeste bila velika promjena i također smo i od tog momenta ispite i kolokvijume, bar sam ja imala sve ispite i kolokvijume online, znam da iz nekih predmeta su bili održavani uživo, ali to su više bile specifične situacije nego pravilo. Tako da mislim da je u Zadru bilo dobro rješenje da se ispiti održe uživo, zato što ako je već nastava održana uživo, tako da se smanji rizik od zaraze koliko je to moguće, onda ima smisla da se zapravo nastavi sa praćenjem tih mera i kada je reč o ispitnim rokovima.
Nerma Džaferović studira u Sarajevu, a kako ona kaže, u Bosni i Hercegovini školovanje većinski online.
U Bosni i Hercegovini se nastava u većem dijelu i dalje odvija online i u srednjim školama i na fakultetima. Mada, kod nas u Bosni i Hercegovini, naravno, to uvijek se malo komplikovanije jer smo podijeljeni. Pa tako, na primjer, studenti u nekim kantonima imaju kombinovanu nastavu, dok u drugim kantonima je nastava u potpunosti online. Za jedne dijelove BiH važe jedna pravila, za drugi druga i tako u nedogled. Ja sam studentica Internacionalnog Bučkog univerziteta i kod nas su predavanja i ispiti bili u potpunosti online. Jedino se praktična nastava u većem dijelu odvijala na fakultetima, što nažalost nije bio slučaj na svim fakultetima u Bosni i Hercegovini, zbog čega su kolege imale velike propuste. I dalje niko sa sigurnošću ne može reći kako će se predavanje odvijati od drugog semestra, mada svi se nadamo da ćemo se moći vratiti na fakultete. Ja kao studentica prve godine nisam uspjela ne da iskusim fakultet u pravom smislu te riječi, da upoznam svoje kolege i profesore, da istražim univerzitetske prostorije, jednostavno da se družim sa prijateljima. I mislim da su u ovom periodu svi studenti shvatili kolika je zapravo čar ići na fakultet. Jer sjediti pred laptopom 10 i više sati dnevno nikome nije užitak. Jednostavno jako je teško imati osjećaj odgovornosti prema obavezama kada ste po čitav dan u stanu, pored toga koncentracija lako opada, fokus se brzo gubi. A kada bi samo pričali o svim problemima kojima smo se suočavali tokom online izrade ispita, to bi jako potrajalo. Pored toga, javlja se pitanje šta je sa novcem studenata. Naime, mnogo novca je uloženo na plaćanje školarine i pitanje gdje je taj novac koji se inače ulaže u resurse za odvijanje nastave sada kada pohađamo fakultete preko laptopa. Mislim da čitav ovaj plan oko djelovanja online nastave nije bio dobro razrađen jer se nije uopšte mislilo o mogućnostima studenata i njihovim potrebama. Stoga, sada nam preostaje samo nadati se da će Ministarstvo obrazovanja napokon donijeti pravu odluku i izaći u susret studentima i srednjoškolcima, jer svi jedva čekamo da se nastava krene odvijati onako kako treba, jer trenutno nam se čini da sve funkcionira normalno, osim našeg obrazovnog sistema.
Hvala Nerma, studentkinja Ana Stojanović kaže da jedva čeka da se vrati u offline način studiranja.
Mislim da nam je svima dosta ovog online života i iskreno se nadam da će se stvari što pre vratiti u normalu. Nedostaje mi i odlazak na fakultet i predavanja i generalno mi nedostaje ceo taj offline kontakt sa ljudima, što sa profesorima, što sa kolegama. I mislim, iako nam je Zoom i ostale online platforme su nam bili od izuzetne koristi u ovakvom vremenu, mislim da ništa ne može da zamijeni tu face-to-face interakciju i iskreno da budem, ne mogu više ni da sedim za laptopom po ceo dan. Nadam se samo da će sve biti dobro organizovano u skladu sa merama i što je najbitnije, nadam se da će se te mere i poštovati kako se ne bismo vratili opet na isto.
Hvala vam devojke, a nakon pesme Afraid of Heights pričamo sa nastavnicom u gimnaziji Svetozar Marković u Novom Sadu, Milano Maričić.
Wherever I go, wherever I go, I have to question.
slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o online školovanju i prestanku istog, odnosno postepenom vraćanju na staro. A o ovoj temi pričali smo i sa nastavnicom Milenom Maričić.
Kako se trenutno odvija nastava kod vas u školi, odnosno da li je to neki mešoviti sistem ili kako je, već kada pričamo o online-u i offline-u?
Trenutno kod nas u školi, odnosno u gimnaziji Svetozar Marković, nastava se odvija prema kombinovanom modelu, odnosno učenici idu na izmenično svake druge nedelje u školu, časovi traju 30 minuta, dakle jedna nedelja je nedelja u kojoj učenici pohađaju školu, a druga nedelja je nedelja kada prate nastavu online, odnosno u tom kombinovanom modelu nastave imaju mogućnost da budu uključeni u nastavu direktno i putem određenih digitalnih platformi.
I sad samo, kako se negde vama čini ovaj, s obzirom da je bio taj veliki prelaz kada su bili skroz online, kako vam se čini ovaj metod i kako učenici reaguju na njega?
Učenici su podeljeni u dve grupe, dakle A grupu i B grupu, tako da su nekako navikli na taj sistem, pošto mi takav način rada praktikujemo od septembra meseca i mi smo se već negde od septembra meseca do kraja prvog polugodišta pripremali za takav način rada, što podrazumeva da sada kada smo se vratili ponovo, već imamo određena iskustva koja su pozitivna i ono što je bilo na neki način problematično u smislu organizacije vremena, organizacije određenih provera znanja, smo uspeli da popravimo i da se tome prilagodimo. Mi smo zaista zadovoljni ovakvim načinom rada, tako da nemamo za sada nekih većih problema.
Nekako čuli smo dosta i pričali o tome koliko su se prilagođavali i studenti i srednjoškolci i osnovci, ali negde ovaj, vama kao profesorima i ljudima koji radite ovaj, sa decom, koliko zapravo znači prije i taj deo da imate i uživo kontakt sa njima?
Pa nama to mnogo znači, zapravo živi kontakt, odnosno komunikacija sa đacima se najbolje ostvaruje u učionici i ona podrazumeva ne samo podučavanje učenika, već podrazumeva i pedagoški rad sa njima koji je nekako najbolji ukoliko se ostvari taj direktni kontakt.
Iako će možda biti čudno ponovo vidjeti pune školske klupe i amfiteatre, čini se da svi jedva čekaju da su punim kapacitetima ponovo druže sa nastavnicima i profesorima. Do tada, polako, ali sigurno se vraćamo kroz mešovit sistem ili ispita uživo. Hvala 21. veku što smo mogli digitalno da preguramo prethodnu godinu, ali u ovoj se ipak nadamo da će se srednjoškolske i studentske muke rešavati uživo. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju
U kakvoj zemlji želim da živim.